Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Së pari njihemi me titujt kryesor. Detajet e reja përmbajtësore pengojnë projekt ligjin për gjykatën speciale për krime lufte. Maqedonia pritet të shkojë në zgjedhje të parakoshme në prill të 2016-s. Qindra të zhdukur nga fundosja e anijes në Kinë. Jep dorëheqje presidenti FIFA-s Sepp Blatter. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë po vazhdojnë të rriten dilemat, por edhe mos pajtimet në lidhje me gjykatën speciale për krime lufte. Projekt ligji i negociuar nga qeveria Kosovës dhe Bashkimi Evropian, i cili ka shërbyer si pretekst për shtyrjen e votimit për themelimin e kësaj gjykate, tani sipas njoftimeve nga disa deputetë të Kosovës, përmban edhe termin gjenocid, çka sipas tyre e bën atë të papranueshëm. Për këto dhe detajet e tjera që po e mbajnë peng themelimin e gjykatës speciale, ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Janë disa detaje përmbajtësore dhe jo vetëm ato teknike që po e pengojnë procedimin e projekt ligjit për gjykatën speciale për krime lufte për miratim në kuvendin e Kosovës. Termi gjenocid në këtë projekt ligj përbën një prej mospajtimeve kryesore. Projekt ligji në fjalë është negociuar nga qeveria e Kosovës dhe përfaqësuesit ligjor të Bashkimit Evropian. Ky draft ligj, sipas procedurave të ndjekura, mendohet të procedohet më njëherë pas miratimit të amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Kjo gjykatë pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherësh antari Komisionit për Legjislacion, thotë se projekt ligji ende nuk i është proceduar komisionit dhe nuk mund të dihet përmbajtja finale e tij, por termi gjenocid sipas tij në çdo rrethan bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Dhe me vet ligjet që janë të aplikueshme, nuk mundet me qenë pjesë legjislative, sepse fjala gjenocid dhe i kalon edhe ato që kanë ndërlidhet me kushtetutë, me drejtat e njerëzit, por edhe me kodin penal dhe kodin e procedurës penale. Domethënë temi gjenocid përfshin një gamë më të gjatë veprimit, qoftë e eliminimit masiv njerëzor, por qoftë edhe zhdukjes tërësishme të një popullate e cila nuk ka ndodhur në Kosovë, por ka ndodhur Serbia në raport me shqiptarët e Kosovës.
Në rast se Brukseli nuk pajtohet përfshirjen nga projekt ligji të termeve të papranueshme, atëherë sipas Zemajt, kuvendi i Kosovës duhet ta ndryshojë këtë projekt ligj gjatë fazës së shqyrtimit dhe miratimit.
Komisioni dhe kuvendi duhet ta ndryshojë. Temi gjenocid, çfarë do lloj rrethana, çfarë do lloj akuzë nuk mundet të vishet Kosovë.
Përderisa partitë partnere në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë në kërkim të mbështetjes për miratim në amandamenteve kushtetuese dhe modifikimit të projekt ligjit për gjykatën speciale, partitë opozitare janë vënë tashmë kundër kësaj gjykate. Nënkryetari Lëvizjes Vetëvendosje, Driton Çaushi, ka thënë për programin ton se zgjidhja e vetme është mospranimi i kësaj gjykate nga ana institucioneve të Kosovës. Sipas tij, nuk është vetëm termi gjenocid i papranueshëm, por edhe vetërsia dhe tendenca për aktakuza dhe hedhje të fajit ndaj pjesëtarëve të UÇK-së dhe shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi.
Po ne kemi ngrit vazhdimisht në kuadrët argumentimit tonë kundër gjykatës speciale edhe çështjen e akuzave që përmbajnë ky rast, ndërto edhe termin gjenocid ose akuzën për gjenocid, e cila bën edhe më problematike këtë gjykatë. Dihet fare mirë se kush ka kryer gjenocid në Kosovë. Dhe kjo ka qenë pala serbe, shteti serb, që në mënyrë sistematike ka vepruar në kuadrët asaj që konsiderohet si tentim gjenocidi dhe gjenocid.
Sa i përket të kostos financiare, Bashkimi Evropian thuhet se i ka marrë përsipër të gjitha shpenzimet e themelimit të gjykatës speciale, përfshi edhe pagesën e stafit i cili pritet të jetë në përbërje ndërkombëtare. Kurse për mbrojtjen e të akuzuarve në këtë proces, kishte një ide nga qeveria e Kosovës që të merr përsipër mbulimin e shpenzimeve, por siç ka thënë sot deputeti Armen Zemaj, kjo ide tashmë shihet si e papranueshme, pasi që askush sipas tij nuk mund të mbrohet me taksat e qytetarëve të Kosovës për disa krime të supozuara për të cilat bën fjalë gjykata speciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Incidentet e muajve të fundit në veri të Kosovës kanë dërguar mesazhe jo të mira dhe po i brengosin qytetarët në atë pjesë të vendit, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Adriana Hoxhiq, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri. Siç thekson ajo, të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe të Jugut kanë bërë maksimumin që situata të mbahet nën kontroll. Hoxhiq thotë se ata nuk e kanë rolin kryesor në procesin për heqjen e barikadës së quajtur Parku i Paqes. Sipas saj, integrimi i Veriut në sistemin e Kosovës është duke shkuar shumë ngadalë, ndërkaq sfida më e madhe e katër komunave veriore është buxheti për vitin 2015. Me zonjën Hoxhiq ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiq, kanë kaluar 2 vjet nga zgjedhjet lokale në veri të Kosovës, sa ka arritur të integrohet Mitrovica e Veriut në institucionet e Kosovës dhe çfarë janë problemet në këtë drejtim?
Integrimi i Veriut në sistemin i Kosovës është duke shkuar me vërtet shumë ngadalë. Unë kam pritur që do të kemi progres më të madh, por për çështje teknike që me vërtet nuk janë arsyetim i mjaftueshëm, integrimi ka ndoshta vetëm në komunën e Mitrovicës së Veriut, kurse sa i përket komunave tjera, duke përfshir edhe Mitrovicën e Veriut, sfida më e madhe ka qenë buxheti për vitin 2015, ku të gjitha aktivitetet dhe i tërë procesi i integrimit është stagnuar. Në vërtet, i vetmi progres është që në katër komuna ekzistojnë asamblet komunale, të cilët i kanë mbledhjet e tyre ashtu që i zhdasht takohen, sipas ligjit për veçqeverisje lokale, dhe unë besoj që këto asamblet mund të punojnë dhe kanë mujtë të punojnë shumë a shumë se sa që kanë punuar deri tani.
Zonja Hoxhiq, muajt e fundit janë shënuar një varg incidentesh në veri të Kosovës. A kanë ndikuar ato në tensionimin e situatës atje?
Në vërtet, unë mujt flasë në emër të qytetarve të cilët jetojnë në Mitrovicën veriore, sepse shumica këtyre incidenteve kanë qenë ndërmjet komuniteteve të ndryshme. Së fundit kemi pasur edhe incidentin ndërmjet boshnjakëve dhe goranëve, dhe kjo nuk është një mesazh i mirë tek qytetarët. Me vërtet vrehet një breng e madhe, sepse njerëzit kanë pas shpresa që pas zgjedhjeve lokale do të vinë ditët më të mira dhe ditët më qetësuese. Unë besoj që këto incidente janë mesazhi qartë për policinë, për EULEC-in, për KFOR-in, që me vërtet ka shumë punë për këto institucione, dhe besoj që ata bashkarisht duhet të zhvillojnë një strategji për vendosjen një mekanizmi i cili do tjetë me vërtet i frutshëm sa i përket ligjit, sa i përket rendit në qytet.
A kanë ndikuar të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe të Jugut, që kjo gjendje të shtensionohet?
Unë besoj që dy kryetarët e kanë dhënë maksimumin e vetë për të mbajtur situatën e sigurisë ndër kontrollin. Të jemi më saktë, mos të kishin pas këta dy kryetarë të veprojnë ashtu që kanë vepruar, unë frikohem që kemi shumë më i pasur situatat shumë më tensionuara dhe sa i përket sigurisë, situatën shumë më kompleksuar se sa që është. Unë kam pas nderin dhe kam pas rastin që të jem prezente shumë herë gjatë bisedimeve që i kam pasur dy kryetarët, edhe me qytetarët, po edhe veç e veç ka dy kryetarët. Me të vërtet, aqë është niveli i lartë sinceritetit të kyqës të dy kryetarëve në këto procese që unë me të vërtet nuk kam fjalë të spjegoj. Unë vetëm shpresoj që këta dy kryetarë do të gjejnë mirë kuptimin tek nivele qendrore për përkrahjen, sepse situata është aqë e kompleksuar që dy kryetarë nuk mund t'i regulojnë të gjitha problematikat dhe sfidat t'i menagjojnë veç. Duhet me të vërtet të kenë një përkrahje më të madhe nga niveli qendror. Edhe nga Prishtina, por edhe nga Beogradi.
Megjithatë, zonja Hoxhiq, dy kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Mitrovicës së Jugut kanë deklaruar se do ta zgjidhin shumë shpejt çështjen e barrikadës mbi urrën kryesore mbi lumin Ibër apo si quhet Parku i Paqes. A është shënuar ndonjë lëvizje në këtë drejtim dhe kur mund të pritet që kjo të ndodhë?
Qem e sinqert, çështja e barrikadës në formë të Parkut të Paqes, unë nuk e besoj që është një gjë që do të zhvillohet dhe do të rregullohet nga ana e vetëm dy kryetarëve. Ura kryesore është politizuar dhe që çështje do të rregullohet nga niveli i lartë, por mund të prezentohet sikur një zgjedhje të cilën e kanë bërë dy kryetarë të Mitrovicës Veriore dhe të Mitrovicës Jugut. Unë nuk kam informat që janë zhvilluar aktivitetet lidhje për këtë çështje. Sa e di, është duke i zhvilluar një plan në nivelin e lartë, ku është kyçur Bashkësia Evropiane për hapjen e kësaj ure, por nuk e di se ku është këtu roli i dy kryetarëve dhe çfarë është qëndrimi i tyre. Qëndrimi i kryetarit të komunës së Jugut është i qartë, kurse nuk kam informat lidhje për qëndrimin të cilin e ka kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore.
Në anën tjetër, zonja Hoxhiq, përfaqësuesit e shqiptarëve në Mitrovicën e Veriut thonë se serbët po ndërtojnë shtëpi në këtë komunë dhe po e kolonizojnë atë pjesë të vendit. Si shihni ju këto akuza dhe a kanë bazë reale?
Ndërtimet po ndodhin më së shumti në lagjën e Bosnjakëve. Nuk isha shumë të quaj si një lloj kolonizimi, si e kanë thirrur ata, sepse unë nuk jam politikane. Por është e vërtet, ndërtimet po bëhen, ndërtimet e ndërtesave të larta bëhen nga struktura serbe, kurse e kemi prapë në tjetrën anë ndërtimet që i bëjnë edhe shqiptarët, ndërtimet të dyqaneve të ndryshme, të shtëpiave dhe kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore nuk është duke e penguar këtë proces.
Adriana Hoxhiq, shefe zyres administrative në Veri të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sot në Prishtinë është hapur panairi i 17 i librit, si edhe çdo vit lexuesit mund të presin tituj të rinj, si nga literatura shqiptare ashtu edhe ajo e huaj. Megjithatë, lexueshmëria në Kosovë mbetet pak sfidë për shkak të çmimit të lartë të librit. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Lexueshmëria e librit në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm, ndonse po shënon trend rritjeje, thon njohës të këtij lëmi, por faktorët që ndikojnë në moslexueshmërinë janë të shumta. Në tregun e literaturës një ndikim të padiskutueshëm ka luajtur edhe interneti, nga i cili libra të shumtë mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit. Gjithashtu edhe çmimi i lartë i librave në Kosovë është një ndër arsyet që qytetarët nuk kanë mundësi t'i blejnë. Mentor Hyseni, student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, mendon se çmimi më i ulët i librit do të ndikonte në rritjen e numrit të lexuesve.
Lexojmë pak a shumë, mundohemi me kanë gjatë në kohës transparent, mundohemi me lexu librat e kohës. Po sa përket sa i pyetjes fundit, sa kishim lexu më shumë libra nëse ishin kanë çmimet më të ulta. Kisha shumë më thënë se nështë ta këshim lexu libra pak më të mira, të shimë kanë qmimet më të ulta. Për asy se nuk këshim këshirë gjatë në kohës me huazu për i shokut, ose me këshirë me manë bibliotekë diku një liber. Po në qësë ishin kanë qmimet më të ulta, atër këshim pas mundësi edhe e këshim lejnë i liber që i shkanë nështë ta ma kualitet edhe i kishtë qenë maj mirë.
Ndërkaq, pronar librarish thonë se qmimet cilën nga 1 deri në 100 euro për një liber. Florin Beqiri, shitës i librave, thot se me gjithë interesimin e madh nga ana e qytetarve për librat, shitja e tyre është e pakt, për shkak se si që thot ai, blerësit ankohen për çmimet e larta të librave. Si pas Beqirit, gjatë ditës ai zakonisht shet deri në 7 libra.
Shumë ka kërkesa për libra, po të e posë parasysh gjendjen ekonomike, do më thonë tarna që janë minimum. Atëherë njerëzit i hetojmë që kanë shumë kërkesa, po janë të pamundësum, dhe më thonë, me plëcu dëshirat që i kam për libra.
Për atë se sa e vizitojnë panairin qytetarët, fletë Mimoza, ekonomiste.
Panairin e librit e vizitoj çdo vit, mendoj se ka librat njoftushëm. Libra lezoj kryesisht kur kam kohë të lirë, më i me thonë që pak posta elektronike ja ka marr pak atë hovin leximet librave.
Ndërkaq Erina Rahmani, autore e poezive për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leximi në Kosovë po shënon trend rritje.
Personalisht mendoj që leximi librave është një trend në rritje. Fatmirësisht edhe ky panajër shpresoj që do të na sjellë tituj të ri të librave, ashtu siç ka sjellur gjithmonë. Çfarë vlen të vlerësohet në shumicën e panajireve të fundit ka qenë pjesëmarrja e shtëpive botuese nga Shqipëria, të cilat zakonisht lexuesit toni ofrojnë libra të përkthyer ose libra nga literatura e huaj.
Ndryshe librat ndërkombëtar në Kosovë nuk përkthehen në gjuhën shqipe. Librat nga letërsia botërore të përkthyer vijnë nga Shqipëria. Këtë ka thënë se Bahate Qafdërbasha nga shtëpia botuese Dugagjini, e cila shton se kërkesat për tituj nga letërsia botërore janë të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Së voni kemi lansuar edhe një faqe të posaçme ku mund të gjeni lajme, video dhe fotogaleri për veprimet e militantëve të Shtetit Islamik. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi kryesisht te zhvillimet në rajon dhe botë. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Takimi i liderëve të partive politike në Maqedoni me Komisionarin Evropian për Politika të Zgjerimit Johannes Hahn ka përfunduar sot pak pas orës 17. Pas takimit Hahn ka deklaruar se marrëveshja liderëve partiak për zgjidhje të krizës politike në Maqedoni është në rrugë sipër. Hahn po ashtu ka thënë se deri në fund të prillit të vitit të ardhshëm në Maqedoni duhet të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për detajet, dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të realizohen në prill të vitit 2016, pasi paraprakisht pastrohen listat e votuesve, proces ky përcjellur me elemente të tjera që kanë të bëjnë me legjislacionin zgjedhor. Kjo është ujdia e arritur mes udhëheqësve politik të Maqedonisë Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, ka deklaruar komisari për politikë evropiane dhe fqinjësi Johannes Hahn, duke shtuar se gjatë javës së ardhshme në Bruksel në përbërje të njëjtë të liderëve politik nga Maqedonia, do të mbahet një raund i ri negociatave ku pritet të përcaktohen detajet të tjera për atë se kush do t'i organizojë zgjedhjet dhe cili do të jetë në krye të qeverisë.
By the end of April next year, there should be earlier elections.
Në fund të prillit të vitit të ardhshëm, do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, por me rëndësi është që paraprakisht vendi të përgatitet për realizimin e tyre, të pastrohen lista zgjedhore, të përcaktohen të drejtat e pakicave dhe ajo që është me rëndësi të veçantë është të pranohen të gjitha rekomandimet e Bashkimit Evropian. Ka deklaruar komisari Hahn duke shtuar se patjetër duhet punuar në frymën e bashkëpunimit dhe kompromisit mes partive politike në Maqedoni për të patur një balans të nevojshëm mes grupeve të ndryshme të shoqërisë. Komisari Hahn në deklaratën e tij për mediat nuk ka përmendur asgjë që ka të bëjë me krijimin e një qeverie kalimtare, ndërsa nuk ka folur as për insistimin e mëhershëm që lidhja socialdemokrate e Maqedonisë udhëhequr nga Zoran Zaev të kthehet në parlament. Përderisa liderët e partive politike pas takimit maratonik tetë orësh nuk kanë dhënë asnjë deklaratë për media, duke theksuar se qëndrojnë pas deklaratës së komisarit Hahn. Nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se gjatë takimit të sotëm është biseduar edhe për atë që zgjedhjet e ardhshme t'i organizojë qeveria kalimtare, por nuk është precizuar se në çfarë forme do të ishte ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Militantët e shtetit islamik vazhdojnë të marrin nën kontroll territoret e Irakut dhe Sirisë. Ramadi, i cili konsiderohet si qytet me rëndësi strategjike për Irakun, është pushtuar nga xhihadistët që dy javë. Civilët që nuk kanë mundur të ikin, po përballen me terror, thonë dëshmitarët. Sipas tyre, militantët e shtetit islamik janë duke zbatuar forma ekstreme të ligjeve të shëriatit. Banorët thonë se Ramadi duke tani si qytet fantasmash. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Dy javë pasi militantët e shtetit islamik pushtuan Ramadin, civilët e ngujuar brenda këtij qyteti irakian përballen me terror, vrasje masive dhe një krizë në rritje humanitare, thonë disa dëshmitar të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë. Një pjesë e madhe e popullatës civile të Ramadit ka ikur nga ky qytet më një herë pasi shteti islamik mori kontrollin mbi të më 17 maj. Më shumë se 17.000 familje janë larguar prej andej nga data 15 deri më 29 maj, sipas të dhënave të publikuara nga Organizata Ndërkombëtare për Migrim. Por nuk kanë arritur të gjithë të largohen nga ky qytet. Disa mijëra civil vazhdojnë të jetojnë ashtu siç munden në Ramadin e kontrolluar nga shteti islamik, thot Raad Al-Kasheja, korrespondent i shërbimit irakian të Radios Evropa e Lirë në provincën Anbar. Shumë nga ata që kanë mbetur prapa janë banorët më të varfër të qytetit, të cilët thjesht nuk kanë pasur mundësi financiare për t'u larguar me kohë. Nuk ka kampe të sigurta për ta ku do të mund të largoheshin, dhe ata nuk kanë para për të marrë me qerash të pi banimi diku tjetër, thot Kasheja. Po si është jeta në Ramadi sot për ata që nuk kanë arritur të largohen, ndërkohë që janë dëshmitar të vendosjes së një pushteti brutal nga shteti islamik. Ramadi tani duket si një qytet fantazmash. Vendi është braktisur nga pothuajse të gjitha familjet. Gratë po vriten, fëmijët po vriten, shtëpit po digjen dhe plaçkiten, thot Muhamadi, një banor nga Ramadi i cili ka arritur të largohet së fundmi nga ky qytet. Ata që kanë mbetur në Ramadi po përballen me interpretimin ekstrem të ligjeve të shariatit, të cilat militantët e shtetit islamik i kanë vendosur me njëherë. Duan pirja është ndaluar gjithandej dhe të gjithë mashkujt janë të detyruar të shkojnë e të falin në xhami. Përjashtim bëjnë gratë dhe personat me aftësi të kufizuara, të cilëve u është mundësuar që ritet vetare t'i kryejnë në shtëpitë e tyre, thonë dëshmitarët. Edhe sikundër edhe në qytete tjera të kontrolluara nga shteti islamik, gazetari Kasheja thotë se të gjitha femrat, nga mosha 7 vjeçare e tutje, janë të detyruara të mbulohen në tërsi përfshirë këtu edhe fytyrën. Grave në Ramadi u është ndaluar gjithashtu të dalin nga shtëpitë e tyre pa pasur një përcjellës të gjinisë maskullore, dhe dënimet për ata që thyejnë këto ligje janë të rënda. Kushdo që përpiqet të denigrojë shtetin islamik, në çfarëdo mënyre, dënohet me 80 rrahje me kamxhik, thot Kasheja. Që prej rënjes së Ramadit nën kontrollin e shtetit islamik, qyteti është pothuajse tërësisht i bllokuar, dhe kjo do të thonë që kur furnizimet me ushqim paksohen, banorët do të kenë vështirësi të jashtëzakonshme. Blokadën e bën më të pakapërcyeshme dhe fakti që përreth qytetit, forcat irakiane janë duke bërë përpjekje të rimarin kontrollin mbi qytet. Janë disa rrugë dytësore të cilat mund të shfrytëzohen për furnizimet në ushqim, por edhe ato kontrollohen nga militantët e shtetit islamik. Pjesa më e madhe e leadershipit të këtij grupi në Ramadi janë luftëtar të huaj, por natyrisht ka edhe irakian. Luftëtarët e huaj janë gjithashtu të emëruar në përgjykatet e shariatit të shtetit islamik, të cilat janë vendosur më njëherë në qytetin e pushtuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e koalicionit që po lufton militantët e shtetit islamik janë zotuar për mbështetje të fuqishme për Irakun në luftën e tij kundër grupit të xhihadistë. Ata e kanë bërë këtë zotim në një deklaratë të përbashkët të lëshuar pas konferencës në Paris, e cila ka mbledhur ministra nga 20 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, por jo edhe Rusin, Iranin apo Sirin. Ministri i Jashtëm i Francës Laurent Fabius ka thënë se aleatët kanë konfirmuar edhe një herë unitetin dhe vendosmërinë e tyre për të luftuar shtetin islamik, por kanë tërhequr vërejtjen se lufta do të jetë afatgjate. Ministri i Transportit i Kinës ka thënë se ekipet e shpëtimit janë në garë me kohën për të gjetur të mbijetuar në mesin e qindra njerëzve të zhdukur nga fundosja e anijes në lumin Yangtze. Pra që kosa kemi një shpresë të vogël, nuk do të dorëzohemi, ka thënë ministri Yang Chuantang. 5 njerëz janë konfirmuar të vdekur, ania ka pasur 458 njerëz në bord, ndërsa së paku 15 prej tyre kanë shpëtuar. Kapiteni dhe krye inxhinieri të dy të mbijetuar janë arrestuar. Ata kanë thënë se Ania është goditur nga cikloni. Megjithatë, Ania nuk ka dërguar asnjë sinjal për gjendje emergjente dhe alarmi është ngritur nga ata që kanë arritur të notojnë deri në breg. Shumica njerëzve në bord kanë qenë turistë të moshës 50 deri në 80 vjeç. Nën punëtor afgan të një organizate bamirëse çeke janë vrarë nga sulmues të panjohur në veri të Afganistanit. Sulmi ka ndodhur në qarkun Zari të provincës Balk. Organizata People in Need ka thënë se viktimat janë vrarë derisa kanë qenë në gjumë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup. Organizata People in Need ka dënuar sulmin duke thënë se ka qenë i paparë në brutalitetin e tij. Organizata ka pezulluar gjithë punën në Afganistan. Prodhuesi rus i raketave Buk ka thënë se fluturimi MH-17 i kompanisë Malaysia Airlines është rrëzuar nga një version i vjetër i raketës. Mihail Malishevski, këshilltar i drejtorit të përgjithshëm të prodhuesit Buk, ka thënë se versioni i vjetër vazhdon të përdoret nga ushtria e Ukrainës, por jo edhe nga ushtria ruse. Malishevski ka thënë se analizat e autoriteteve ruse janë bazuar në fotografi të rënojave që janë në dispozicion për publikun. Kundërthënjet vazhdojnë qysh nga vera e kaluar se kush e ka rrëzuar aeroplanin malajzian me 298 njerëz në bord. Ukraina dhe Perëndimi dyshojnë se aeroplani është sulmuar nga një raket tok-air e cila është hedhur nga forcat ruse apo rebelët separatist. Rusia në anën tjetër thot se aeroplani është rrëzuar nga një avion luftarak i Ukrainës. Se Blatter ka thënë se jep dorëheqjen nga posti i presidentit të Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Gjatë njoftimit për largimin e tij, Blatter, 79 vjeç, ka kërkuar që të mblidhet Kongresi i FIFA sa më parë që të jetë mundur për të zgjedhur presidentin e ri. Blatter është rizgjedhur javën e kaluar edhe pse 7 zyrtar të lartë të FIFA-s ishin arrestuar 2 ditë para zgjedhjeve në akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Mandati im nuk duket se mbështetet nga secili, ka thënë Blatter. Kongresi i jashtëzakonshëm i FIFA pritet të mbahet midis dhjetorit 2015 dhe marsit 2016. Ish-kancelari gjerman Helmut Kohl është në kujdes intensiv pasi i është nënshtruar një operacioni. Gazeta gjermane Der Spiegel raporton se Kohl, 85 vjeç, ndodhet në një klinik në qytetin Heidelberg. Duke u thirrur në burime të afërta me ish-kancelarin, Der Spiegel e ka përshkruar gjendjen e tij si kritike. Kohl ka qenë kancelar nga viti 1982 deri në 1998. Ai vlerësohet për bashkimin e Gjermanisë lindore dhe perëndimore pas rënjes së murit të Berlinit në nëntor të vitit 1989. Së bashku me ish-presidentin francez François Mitterrand, ai ka nxitur krijimin e monedës euro. Inflacioni në eurozonë ka dalë pozitiv në muajin maj pas 5 muajsh rënjeje ose stagnimi. Inflacioni vjetor është rritur në 0.3% nga 0% sa ka qënë në prill, ka bërë të ditur Agjencia për Statistika e Bashkimit Evropian Eurostat. Çmimet e shërbimeve janë rritur 1.3%, ndërsa ato të ushqimit dhe pijeve 1.2%. Çmimet e energjisë ndërkaq kanë rënë me një ritëm të ngadalshëm. Lajmi do të mirëpritet nga Banka Qendrore Evropiane, e cila ka bërë përpjekje të shmangë deflacionin në muajt e fundit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Bashkë miru dëgjofshim.